Coñecíamos as escolas de ensino galego semente en novembro do pasado ano. Estaban dando os seus primeiros pasos para asentarse na cidade de Vigo e 5 meses despois parece que as cousas van por bo camiño. Para falar desas novidades, temos conosco a Sabela. Moi boa tarde, Sabela.
Hola, boa tarde.
Pois antes de falar desas novidades, para aqueles que pois non coñezan esta iniciativa, queremos que nos expliques en que consisten esas escolas de ensino galego semente.
As Escolas de Ensino Galego Semente son unha iniciativa social que naceu, bueno, empezaron en Santiago de Compostela, aí xa 11 anos, e, bueno, no caso de Santiago foi impulsada pola Asociación Asentaria do Pichel, e bueno, son un tipo de escolas, son proxectos que pretenden sentar as bases para a creación dunha escola nacional galega. Nas Escolas Semente, todas as actividades son desenvolvidas en galego, e bueno, se pretende que os nenos e as nenas estén en contacto todo o tempo coa nosa lingua e tamén pois en contacto coa nosa cultura, e bueno, agora mesmo está a parte de Vigo, está tamén desenvolvéndose o proxecto na zona de Ferrol. E bueno, un pouco a idea é esa.
A que nenos está dirixido?
Vai estar dirixido, bueno, en Santiago están funcionando con nenos de entre 2 e 6 anos, e aquí pois tamén se espera que tamén a franxa de idade se está entre 2 e 6 anos.
Nos primeiros meses desta iniciativa en Vigo, o principal problema que tiñades era precisamente a falta dun local. Creo que ese problema pois xa está subsanado, non?
Sí, estamos moi contentos e moi contentas por esa nova, porque bueno, era o maior problema que tiñamos. Tiñamos claro que queríamos comezar xa este mes de setembro deste ano, e bueno, e a verdade é que na zona de Vigo costounos un pouco atopar ese local ideal, porque lle dábamos moita prioridade a que tivera, bueno, un dos criterios da semente, das escolas de semente, que os nenos estean en contacto coa natureza, e bueno, nos costaba atopar un espazo que tivera ese espazo verde que tanto necesitábamos, e bueno, por fin apareceu, foi un golpe de sorte, e nada, e agora pues o local está situado en Teis, na rúa Doutor Corbal número 102, e bueno, estamos aí xa pues preparando o proxecto, porque temos que facer algunhas reformas, pero bueno, o local nos parece, estamos moi satisfeitos.
E agardades, supoño, e comezar o curso no próximo setembro, non?
Que sí, no próximo setembro, xa está aberto o prazo de inscripción. Estamos agora nun proceso de concretar pois o tema dos horarios e bueno, así o que ten máis que ver co funcionamento do que vai ser a escola, da escoliña. E bueno, pero eso, o prazo de inscripción está aberto xa para, bueno, para aqueles pais e nais que xa estean pensando en esta escola como posibilidade, como alternativa para as súas crianzas.
E teñen que cumprir algún requisito especial os cativos que irán participar nesta iniciativa?
En principio non. Non, requisito especial non, xa, o que te decía, ter entre 2 e 6 anos, e bueno, claro, pues serán pais e nais que se xan un pouco sensibles co tema da lingua, e bueno, e aparte, bueno, antes non o dicen, pero aparte do tema da lingua, que sí que nos define moito as escolas semente, pois sí que son tamén pais e nais que están sensibilizados co tema da coeducación, do contacto coa natureza, pois é tamén unha escola laica, e bueno, xa, a mí, bueno, creemos que xa son criterios así un pouco diferentes aos que caracterizan a unha escola máis convencional.
Supoño que os pais neste tipo de modelo tamén están máis implicados na educación dos seus cativos, non?
Sí, a verdade é que sí, que son bueno, suelen ser países nais que creen nun proxecto de, bueno, sí, nun estilo educativo moi concreto e que buscan algo así para os seus fillos como unha educación ideal.
E afondando nese modelo, no que pretendedes pôr en marcha nesta iniciativa que arrancará no mes de setembro, que tipo de actividades van desenvolver os cativos?
Pois agora mesmo temos que durante o horario da escola
durante o período de tempo no que os rapaces están na escola semente.
Bueno, van a ser, veis, o funcionamento da escola pois vai ser moi similar tamén ao que se fai nunha escola de educación infantil, pois se vai traballar pois por proxectos con diferentes obradoiros, tamén baseándonos moito nas inquedanzas, nos intereses dos cativos. E bueno, un pouco o funcionamento son temáticas que temáticas e actividades que se fan un pouco na educación infantil, pero bueno, tendo en conta os criterios dos que che falaba anteriormente.
Sí, no, apegado a nosa lingua, a natureza, sí, cultura, sí, tradición.
Claro.
Ademais, tamén queríamos saber como vos organizades, como estades plantexando a organización desta escola en Vigo.
Como colectivo, somos unha asociación. Somos unha asociación, a escola, bueno, nos chamamos Asociación Pro Escola Semente Vigo e estamos formados por unha coordinadora e ahora mesmo pues estamos tamén nun proceso de captación de socios e socias, porque é moi moi importante agora pues tamén agora ir recabando fondos económicos para poder levar a cabo todo este proxecto que, bueno, complicado, pero bueno, se pode facer e iso, ahora mesmo estamos rondando os 30 socios e socias e ahora estamos tamén buscando un pouco cal vai ser a nosa forma legal e bueno, estamos ainda con moito traballo por diante, pero bueno, básicamente funcionamos como asociación agora mesmo.
Porque temos que ter presente que este tipo de escolas se autoxestionan e tamén se autofinancian, non?
Sí.
En estes días tamén estivestes desenvolvendo distintos actos de presentación, creo que o último estivestes en Teis cun pequeno festival presentando. Que tal resultou a iniciativa?
Ben, estivemos, a verdade é que quedamos moi satisfeitos, moi satisfeitas co resultado do festival, porque, bueno, tamén fomos conscientes de que facía un día precioso, que todo o mundo, sobre todo as persoas que teñen fillos e fillas, andan moi necesitados de sair ao exterior, de disfrutar do sol, e bueno, e foi a unha hora pues de tarde, que supoño que calquera persoa podría estar desexando estar pues en algún parque ao aire libre, e a verdade é que viu bastante xente e o resultado foi moi boa, a xente quedou moi moi contenta coas actuacións dos diferentes artistas e bueno, non sei, quedamos todos moi moi contentos.
Unha alternativa para os máis pequenos, estas escolas semente, pero non só para os veciños de Vigo, senón que tamén os de Chapela ou Redondela pues tamén teñen aquí unha boa oportunidade, non?
Sí, eu como, bueno, sendo de Redondela e ademais hai outras dúas persoas que tamén son desta zona, pois estamos, tamén quedamos cando soubemos que o local estaba en Teis, a verdade é que nos pareceu estupendo porque tamén sabemos que hai moita necesidade hai moita demanda de prazas de educación infantil na zona de Chapela e bueno, e nos parece que por cercanía que pode ser unha boa alternativa para moitas familias desta zona que tamén demanden un tipo de escola para seus fillos e fillas. Creemos que está nunha situación ideal, pois por cercanía, claro, a Vigo e tamén pois a nosa zona.
Pois para todos aqueles que estean interesados, poden pedir máis información ou tamén pois porse en contacto con vosco a través do vosso enderezo electrónico sementevigo@gmail.com e tamén a través do vosso perfil de Facebook, ali pois ides colgando toda a información desas actividades e de todos esos procesos que estades desenvolvendo máis inmediato, pois esa prescripción para o arranque do curso no mes de setembro. Moitísimas grazas, Abela, por acompañarnos hoxe e darnos esas novidades destas escolas de ensino galego semente, esta iniciativa que tamén está pois pondo os seus primeiros pasos en Vigo. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos, moitas grazas.